Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. 10. dan rata u Izraelu. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je izdala naređenje da 2000 vojnika bude u pripravnosti za raspoređivanje na Bliskom istoku usred eskalacije između Izraela i Hamasa u Gazi. Ujedinjene nacije ponovo pozvale da humanitarne agencije dobiju pristup Gazi i upozorava na moguće ratne zločine. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio da se situacija sa hranom u opkoljenom blokiranom pojasu Gaze pogoršava, a u trgovinama ima zaliha za samo 4 ili 5 dana. U srijedu u Jordanu će se održati samit 4 strane američkog predsjednika Joe Bidena, egipatskih i palestinskih lidera te zemlje domaćina. Razgovarat će se o opasnim posljedicama rata u Gazi i pokušati iznaći političko rješenje za regiju, navodi agencija Reuters. Premijer Mađarske Viktor Orban sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na forumu u Kini. Orban je prvi lider jedne države članice Evropske unije koji se sastao sa Putinom od kada je Međunarodni krivični sud izdao međunarodnu potjernicu za Putinom zbog ratnih zločina i rata u Ukrajini. Branilac zatvorenog ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog, advokat Aleksandar Fedulov, pobjegao je iz Rusije nakon što su prošle sedmice uhapšena još 3 advokata koji su branili kritičara Kremlja. Srbija i Kina potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Srbija se obavezala da će na dan pristupanja Evropskoj uniji istupiti iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, izjavio portparol Evropske unije Peter Stano, povodom potpisivanja trgovinskog sporazuma između Srbije i Kine. Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, zatražila od Evropske komisije da preduzme kaznene mjere protiv zvaničnog Beograda, jer, kako je rekla, dosadašnja istraga dokazuje da Srbija stoji iza napada na policiju Kosova u Banjskoj 24. septembra. Ukrajinske snage saopštile su u utorak da su uništile rusku vojnu opremu u raketnim napadima na vojne aerodrome u okupiranim dijelovima 2 regiona i da su navodno pokrenule novi napad dronom na Krim, dok je Rusija ponovo napadala raketama i dronovima. U ovoj emisiji još možete čuti šta sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom ekonomski donosi Srbiji, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineske kompanije. I može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji.
Ko su evropski suverenisti koje bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mogao da dovede u Banja Luku? Viši naučni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku Vedran Džihić kaže da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno-nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje.
Ruski muzički duo Dva Egora, koji su nakon par godina pauze nastavili rad u Crnoj Gori u programu Radija Slobodna Evropa, poručuju:
Čekaću tebe ja, čekaću tebe ja, čekaću tebe ja, da, da.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije osim ekonomskog ima i politički značaj, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Prema njegovim riječima, ovaj sporazum ukazuje na dalje unapređenje odnosa Beograda i Pekinga, ali i da Srbija povlači određene poteze koji nisu u saglasnosti sa onim što država koja teži članstvu u Evropskoj uniji treba da uradi.
Evropska unija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom i ukoliko Srbija želi da postane država članica, ona će ovaj sporazum morati da revidira, odnosno moraće da ga raskine. Također, ako govorimo o ekonomskim aspektima, činjenica je da će jedan broj proizvoda sada biti oslobođen taksi, tarifa i carina kako za srpske proizvode koje se izvoze u Kinu, tako i za kineske proizvode koji se uvoze, ali ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. Tu su dakle bakar iz rudnika u Boru i takođe je tu drvo kao jedan od najvećih izvoznih proizvoda, odnosno jedan od pet najvećih izvoznih proizvoda, i može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji. Ono što je predsednik Vučić naglasio jesu poljoprivredni proizvodi koje će imati olakšan izlaz na kinesko tržište, međutim, s obzirom na generalno stanje u srpskoj poljoprivredi i na probleme da zadovoljimo kapacitete već postojećih tržišta, može se postaviti pitanje da li naša ekonomija ima dovoljno resursa i kapaciteta da iskoristi priliku koja će se ukazati kroz otvaranje kineskog tržišta na jednom višem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Više o ovoj temi pročitajte tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Gostujući na radioteleviziji Republike Srpske krajem septembra, predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik rekao je da planira da održi skup evropskih suverenista u Banja Luci. Između ostalog rekao je da se radi o konzervativnim političarima iz desetak evropskih zemalja koji očekuju dobre rezultate na izborima za Evropski parlament u junu 2024. godine. Ko su ovi suverenisti i kakve veze oni imaju sa Dodikom, istražio je Goran Katić.
Skup desničara iz evropskih država u Banja Luci, koji je za oktobar najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bio bi za ovog sankcionisanog lidera BH entiteta prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta. Ocjena je to analitičara sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao o skupu suverenista, koji je Dodik najavio za kraj oktobra u najvećem gradu Republike Srpske. Dodik je trenutno pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta se sastajao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te je najavio novi sastanak u novembru. Potvrdu da se ovaj događaj organizuje, niti podatke ko bi ga finansirao, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz kabineta predsjednika Republike Srpske, ni iz Dodikove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske potvrđeno da postoje planovi da se skup održi, ali da oni nisu upoznati sa detaljima. Dodikova stranka, SNSD, primljena je 2008. godine u Socijalističku internacionalu, međunarodnu organizaciju koja okuplja socijaldemokratske stranke. Iz nje je izbačena 4 godine kasnije, zbog nacionalističke i ekstremističke retorike. Ubrzo nakon toga, Dodik je počeo da gradi dobre odnose sa desničarskim strankama širom Evrope, a trenutno je najbliži sa Fidesom, strankom mađarskog premijera Viktora Orbana. On je već posjećivao Banja Luku, prijetio je vetom ukoliko Evropska unija pokuša nametnuti sankcije Dodiku, a jedan od glavnih sporazuma koji su postigli on i Dodik tiče se donacija mašina poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Europarlamentarci francuskog nacionalnog okupljanja, ekstremno desne stranke koju je do prije 2 godine vodila Marine Le Pen, bili su u posjeti Banja Luci prilikom obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske početkom 2022. godine. Dodik je sa dugogodišnjim liderom Austrijske slobodarske partije FPO i vicekancelarom te države od 2017. do 2019. godine Heinzom Christianom Straheom gajio dobre odnose. Poslanici Fidesa, nacionalnog okupljanja i slobodarske stranke, glasali su u Evropskom parlamentu protiv posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog poziva na sankcije protiv Dodika. Novinar iz Budimpešte, Gabor Bodiš, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Orban totalno izolovan u Evropskoj uniji, te da forsira ideju širenja ovog bloka, jer računa da će sa novim članovima imati nove saveznike.
On gradi svoje odnose sa takvim sličnim i liberalnim demokratijama ili suverenističkim, kako se sad to modernije kaže, sigurno računa na Srbiju, a boga mi i ako i Republika Srpska ima neku ulogu u formiranju politike Bosne i Hercegovine, onda računa i na Dodika.
Prema njemu, mađarski krediti su jedan od razloga bliskosti Dodika i Orbana, ali i činjenica da Orban vjerovatno misli, ako se druži sa drugim suverenistima, da će se to sviđati njegovim glasačima. Viši saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje. Kad nekom dođe, recimo, pojavi se u Banja Luci, onda on može da kaže, evo, ovo su, došlo je svijet, došla je Europa i ovo su predstavnici neke druge Europe, ne ove zapadne, liberalne, agresivne, hegemonijalne, kako on naziva.
Prema njemu, jedna od poveznica je mogućnost dalje izgradnje mostova na desnici i simbolička podrška onima koji su antizapadno motivisani i vide problem u Briselu i hegemoniji zapadnih liberalnih vrijednosti. Dodik se nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine usprotivio uvođenju sankcija Rusiji, te one, zahvaljujući njemu i zvaničnicima njegove partije, i dalje nisu implementirane. On ne priznaje trenutnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, jer smatra da nije izabran legalno. Ove sedmice mu je počelo suđenje zbog potpisivanja ukaza o proglašenju dva kontroverzna zakona, a u posljednjih 10 godina više puta je u javnim istupima tvrdio da Republika Srpska treba da se odcijepi od Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Rusija je vođena idejom da destabilizuje Evropu, bez obzira o kom dijelu se radi, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta Joe Weingarten. Navodi i da je greška Mađarske što finansira projekte koje je u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska obustavila Njemačka, te da Evropa pokušava da se ujedini sa jednom strategijom protiv Rusije. Za Srbiju je rekao da se mora odlučiti hoće li sa Evropskom unijom ili Rusijom. Weingarten je bio učesnik prve sarajevske sigurnosne konferencije, a sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Weingarten, vlasti entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ne priznaju Kristijana Šmita, visokog predstavnika međunarodne zajednice, što je i stav Ruske federacije. Secesionistička retorika već godinama dolazi iz Republike Srpske. Kako komentarišete podršku Rusije politikama Republike Srpske?
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. To nije samo moj stav, već i stav njemačke vlade. Ne zato što je on njemačkog porijekla, ali obavlja svoju ulogu veoma dobro, kao što su to činili i njegovi prethodnici. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može. To je njihova strategija za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. I to je pogreška koja ne bi trebala proći. Razgovarao sam sa Kristijanom Šmitom. Radi veoma oprezno i zna koliko je komplicirano i svi bi mu trebali olakšati posao, a ne otežavati.
Berlin je zaustavio finansiranje nekoliko projekata u entitetu Republika Srpska. Lider Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će Mađarska uskočiti i finansirati neke od tih projekata. Šta takav pristup Budimpešte čini pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini?
Znamo da Mađarska ima različit pristup ulozi Rusije i ruskim politikama od pristupa Njemačke, na primjer, i većine Evrope. Suverena su nacija i moraju odlučiti šta će raditi, ali i mi to radimo. Radimo isto. Pokušavamo okupiti većinu evropskih nacija sa nama protiv ove strategije, protiv Rusije u svim perspektivama. To je greška Mađarske, takvo postupanje. To nije u interesu ljudi u regionu, ne samo kratkoročno, već općenito. To je dio destabilizirajućih strategija Rusije i Mađarska im ne bi trebala pomagati.
Kada je riječ o cijelom regionu, berlinski proces je nedavno rezultirao potpisivanjem nekoliko ugovora, od bezviznog putovanja do uzajamnog priznanja ličnih dokumenata, diploma i tako dalje. Jedan od ključnih aspekata za konkretno Bosnu i Hercegovinu i Kosovo je rušenje posljednjeg viznog zida na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina je potpisala dogovor o bezviznom putovanju, ali ga još uvijek nije implementirala. Mislite li da će doći do posljedica zbog potpisivanja, a potom neprovođenja nečega?
Prije svega, to je u interesu ove zemlje da implementira dogovor, tako da bi to trebalo uraditi. Čekamo na to. Imali smo duge razgovore prije nego što smo se otvorili za tu ideju. Mislim da je to potrebno, da se ljudima ovdje da šansa da putuju, da se ljudima da šansa da dođu ovdje kada je riječ o investicijama i sličnim stvarima. Turizmu. To je važno u oba smjera. Tako da je nemanje vize problem. Znam da je to teška odluka za saveznu vlast oko ovih pitanja da se slože sa entitetima, ali mislim da savezna vlast mora imati snažniji stav o ovom pitanju.
Nedavna eskalacija na sjeveru Kosova postavila je pitanje vojnog oružja na Zapadnom Balkanu. Vjerujete li da se takvo oružje može nabaviti od nedržavnih aktera, iz vašeg iskustva?
Da, dopustite da vas pitam. Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite da kažem nešto generalno o situaciji. Problem je Republika Srbija. Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Europi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom, daleko od Rusije, ali i povezani s njima. Moraju odlučiti. Ne možete imati oboje. Ne možete biti dio Europske unije, dio Europe i biti ruski saveznik. Moraju odlučiti. Svi drugi problemi, ovi koji spominjete i o kojima govorimo na ovoj konferenciji, rezultat su toga, tog pitanja, te odluke koju Srbija mora donijeti. Pomažu onima koji misle da su njihovi prijatelji u regionu. Ali to je dio destabilizacije i ne pomaže nikome dugoročno. To je pitanje za Bosnu, za Sjevernu Makedoniju i druge.
Govorio je Joe Weingarten, zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, na interese politike ne ugrožavam, poštujem sve i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 mjeseca priključio srpsko-ruskom odredu SOVA, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ruski muzički duo Dva Egora nakon par godina pauze nastavio je rad u Crnoj Gori. Objavili su novu, staru pjesmu, prevedenu na crnogorski jezik, koja s njihovim novim početkom u stranoj zemlji i aktuelnom političkom situacijom u domovini donosi i nova značenja, kome se obraćaju sa Čekaću tebe ja, slušamo u prilogu Nikole Borozana.
Egor Efremov i Egor Kondratjev donijeli su ovu pjesmu iz Rusije u Budvu, gdje sada žive. Napisali su je 2016. na ruskom, a sada je izvode i na crnogorskom jeziku. Egor Kondratjev, muzičar i grafički dizajner.
It all sounds different now.
Sve zvuči drugačije sada zbog današnjeg življenja i današnje situacije u svijetu.
Originalna Čekaću tebe ja obraćala se onima koji su napustili njihov rodni grad, bliskim osobama, ljubavima i prijateljima koji su iz rodne Vologde otišli u Moskvu ili Sankt Petersburg. Danas su uloge promijenjene. Autori su van svog grada i van domovine.
Odvojeni smo od svojih porodica koje su sada u Rusiji i ne znamo ni kada ćemo ih vidjeti. Dakle, pjevamo našim rođacima i našim prijateljima da potvrdimo da ćemo se sresti ponovo.
Kažu da su otišli zbog neizvjesnosti, nesigurnosti i zbog protivljenja politici Kremlja. Egor Efremov, muzičar i nastavnik pjevanja.
I was so tired of
Bio sam tako umoran od pravljenja nekih koraka, nekih akcija, umoran od depresije, od stresa, od stalnog praćenja vijesti.
Kod kuće su imali bend, pisali su i komponovali, svirali po klubovima, držali koncerte, ali bez slobode da kažu što misle.
It's dictatorship, for sure.
To je diktatura sigurno i cijela ova politička situacija u zemlji Rusiji i stresna situacija u kojoj smo živjeli je razlog mog preseljenja ovdje 2021.
Ne izigravam žrtvu niti osobu koja pati. Ne osjećam da sam lično bio pod pritiscima vlasti u Rusiji. To je samo moj izbor. Nije sam mogao da se nosim sa tim, pa sam odlučio da odem.
Ne mogu reći da smo izbjeglice ovdje, jer izbjeglice su iz zemlje koja je bila napadnuta, a naša zemlja nije napadnuta. U ovom slučaju naša zemlja je agresor. Znam slučajeve Rusa koji su živjeli ovdje, pa su otišli nazad u Rusiju i sada se ne mogu vratiti, jer granica je zatvorena za njih.
To mi je jedina mogućnost, da čekam i da pjevam, i da pjevam u čekanju.
Da li dva Egora čekaju, priželjkuju i neku drugačiju Rusiju, kažu da sanjaju domovinu, miroljubivu i slobodnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da zaigram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U toku je 10. dan rata izraelske vojske i militantne palestinske grupe Hamas. Palestinski zvaničnici saopštili su jutros da je na desetine osoba poginulo u vazdušnim napadima izraelske vojske na jugu Gaze. Portparol izraelske vojske rekao je da će status pojasa Gaze poslije planiranog napada Izraela na tu palestinsku enklavu biti globalno pitanje za međunarodnu diskusiju. U međuvremenu, njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je utorak na sprječavanje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i upozorio Hezbollah i Iran da ne intervenišu u ratu između Izraela i Hamasa. Detalje slušamo od Marije Augustinović.
Najmanje 28 osoba je poginulo u izraelskim napadima u oblasti Rafe blizu Egipta, dok su 23 osobe poginule u kanjunisu na jugu pojasa Gaze, saopćilo je Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sukobi između Izraela i Hamasa traju već 10. dan, a nastavljena je i evakuacija sa sjevera Gaze nakon što je izraelska vlada naredila civilima da pređu na jug te teritorije. I dalje se vode diplomatski razgovori o mogućnostima ponovnog otvaranja prelaza Rafa između Egipta i Gaze te otvaranja humanitarnog koridora. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je u ponedjeljak navečer ruski prijedlog rezolucije s pozivom na prekid vatre u sukobu Izraela i Hamasa. Zapadne zemlje su odbile da podrže ruski prijedlog zato što u njemu nije bilo osude militantnog pokreta Hamas. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, iako o tome još nema zvanične odluke, raste i strah da bi se sukob između Izraela i Hamasa mogao proširiti na regiju. Povišene su tenzije duž granice između Izraela i Libana. Proiranski militanti iz Hezbolaha i izraelska vojska razmjenjivali su vatru preko granice, ali su borbe za sada ograničene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je Izrael da neće biti dozvoljeno da djeluje u pojasu Gaze bez posljedica, na što su reagirale Sjedinjene Države tražeći od Irana da ne eskalira sukob. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnji osnovci, odrasli uz moderne tehnologije, itekako primjećuju razliku između klasične i moderno opremljene učionice sa različitim elektronskim uređajima. Savremeni kabineti koriste se za vannastavne aktivnosti, ali se postavlja pitanje treba li njihova vrata da budu otvorena i za redovnu nastavu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
STEM kabineti u kojima se na praktičan način povezuju nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika u školama u Bosni i Hercegovini koriste se za van nastavne aktivnosti. Zbog njihove opremljenosti robotima, računarima, 3D štampačima i drugim uređajima, ovi kabineti razlikuju se od klasičnih učionica. U njima učenici koje privlače moderne tehnologije rado borave. Asja Bradarić je učenica 9. razreda osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju.
Ovo su neki naši projekti sa Arduino Uno i Microbit kontrolerima koji mi radimo van nastave na dobrovoljnim sekcijama Arduino i Microbit. Mislim da je to za nas budućnost i da mi bez toga nećemo moći kasnije, da ćemo to morati znati da bi, ako hoćemo neki dobar posao, i da će nam to trebati u školama i u srednju i na fakultetu.
Učenje u savremenom kabinetu zanimljivo je i Bakiru Hrnjiću, također učeniku 9. razreda ove škole.
Od Arduino Uno projekata sad što smo radili, među najpopularnijim su po nama pametna kanta, Arduino igrica, nešto slično kao Super Mario, kao Nintendo. Uglavnom ima još kao pametna vrata, mjerenje temperature i vlažnosti, također i za Microbit, samo je malo pojednostavljeno. Za Microbit imamo semafore, gradska rasvjeta, neke igrice, na primjer list kamen maka, zebra, koraka, zanimljivo.
Asja Bradarić.
Pametna kanta koristi ultrasonic senzor i taj ultrasonic senzor on šalje signale kroz, ima dva, kao dva kanala. Jedan kanal šalje te signale i signali koji očitaju neki pokret šalju drugi signal na taj drugi kao ulaz i on kroz neke provodnike šalje to na Arduino kontroler. I Arduino to šalje do servomotora koji očitava taj pokret i otvara kantu na par sekundi i zatvara ponovo.
Učenici rade sa nastavnicima ove i druge projekte. STEM kabinet u Tešanskoj školi postoji blizu 5 godina. Sekciju pohađa oko 25 učenika. Adnan Čamđić je profesor tehničke kulture i informatike.
Činjenica da je kabinet stalno pun, privlačno je. Jedan put sedmično je planirano, mada mi u kabinet dozvoljavamo da učenici shodno svom interesu, dakle da mogu koliko žele, dolaze i češće kad god je kabinet slobodan, dakle oni slobodno tu navraćaju, radi na projektima koji osmisle sa svojim nastavnicima ili sa svojim vršnjacima, radi dakle na izradi tih projekata.
No, je li dovoljno da predavanja i praktični radovi u STEM kabinetu budu samo van nastavne aktivnosti, odgovara Adnan Čamđić.
Svakako da treba više da se ovome i priča i da se radi, međutim u nas je novim nastavnim kurikulom, mislim da je već i došlo do nekih izmjena, tako da se ovom i može već i uvodi se lagano i u redovnu nastavu, tako da zaočekivati je dakle kako iz godine u godinu da se dakle to sve više uvodi u redovnu nastavu.
Još jednom učenici Tešanske osnovne škole Huso Hodžić, Asja Bradarić i Bakir Hrnjić.
Ne znam, jer oni, naš nasljed su to uveli kao van nastavna aktivnost, jer ne želi svako to da radi i većina mladoćni učenici tu imaju neku privlačnost tim, da su tu uvete kao u nastavu, bilo bi dobro jer trebali bi oni da znaju sve. I jako je zanimljivo i zabavno rad sa tim.
Baš se izgleda više savremenija za raskol ovih drugih učionica koje baš izgledaju stare kao ono bukvalno da smo tak iz rata izašli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana s DJingom? Šta je potrebno da hobi preraste u profesiju? Kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku? Je li tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja još uvijek tabu? Tema je puno o kojima ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i krećemo! I da počnemo od muzike.
Znači shake, shake, shake. Meni ta muzika nekako meditativna, pravo da ti kažem. Ne znam, ne misliš ni o čemu, samo ti se tijelo mrda i radi svoj posao, a glava prazna.
E tako elektronska muzika utiče na moju kolegicu, Lejlu Omeragić-Atić. A na Mahira zvanog Maške i na Ermina zvanog Duca ovako.
Ne kao prije, gdje je to bilo neka zabava, sada je to malo opuštanje, jer elektronska muzika nije samo ono što mi zamišljamo, to s party, nekim ili tim stereotipnim situacijama, imamo drogu koju povezujemo s tim, nego to je jedna onako muzika koja se može slušati ujutru uz knjigu, jer ne zaboravimo, to zove elektronska muzika. Tako da ti ljudi koji naprave mix kroz različite elektronske neke softvere ili znači nemamo neku živu svirku, oni mogu malo na drugačiji način da sigraju s našim emocijama. Pored toga mislim tipa ako on isproducira za ujutru neki remix na bazi nekog hausa, on može lagano da ti podiže energiju.
Meni muzika da bi bila dobra mora pobuditi emocije, moram se osjećati ili dobro ili sretno ili tužno ili kako već. To uglavnom zavisi od karaktera osobe kao i od lične estetike. Svačija estetika je posebna i različita, a i svaka je pjesma različita. Elektronska muzika ima to ograničenje što je najčešće instrumentalna, tako da poruku uglavnom nosi samo zvukom. Tekst, glas, poetika, to je minimalizirano u elektronskoj muzici i to je donekle ograničava u odnosu na mnoge druge žanrove. Imao sam ranije predrasuda da je elektronska muzika uglavnom vezana sa drogom, sa sintetičkim drogama. Kasnije sam shvatio da sam imao pogrešnu percepciju toga šta je to elektronska muzika. Pod tim sam podrazumijevao isključivo rave i tehno. Međutim, elektronska muzika je puno širi pojam.
Uradila sam anketicu među mojim dragim i milim kolegama i hvala im za cool odgovore.
Mr. DJ, put a record on.
E nije mister, već mis, glavni lik ovog podcasta. Ona će vam odmah razbiti predrasude i stereotipe o elektronskoj muzici. A pitanje šta to zapravo radi DJ postavlja se i kod nas i u svijetu.
What the fuck do DJs actually do?
Šta dobra ga rade DJ-evi? Mislim da ne remiksuju pjesme na licu mjesta. Mislim da ih smiksaju unaprijed. Pa koje tačkice pritiskaju? Je li to dugme za jačinu zvuka? Da li je uopšte povezano s bilo čim?
To je pitala uplakana djevojka u videu koji je ubrzo postao viralan i koji je inspirisao DJ-eve da ga remiksuju i pokažu šta rade tokom nastupa.
What the fuck do DJs actually do? Do. What the fuck do DJs actually do? Because I don't think they're remixing the song on the spot. Anything.
Ona svojim angažmanom razbija predrasude o mladima za koje BH društvo uglavnom tvrdi da su apatični i lijeni. Ona razbija i stigme i tabue o mentalnom i o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mladih. Govori iskreno, jasno i glasno i ne skida osmih s lica. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ Razijan, s 300 nastupa iza sebe u ove 3 godine, od kada je počela s DJingom. Zašto DJing?
Zašto DJing? Ja sam jako mlada krenula da izlazim i da partijam i sve ostalo, i kad je nastupila korona počela sam se baviti produkcijom i počela sam da nekako više istražujem o zvuku i o tome šta je u stvari DJing, kakve su elektronske trake, šta se koristi, kako se koristi, a pošto studiram psihologiju, jako me interesovalo kako to sve utječe na mozak. Najbitnija stvar svega toga što uvijek pominjem u ovim pričama je to da moja mama nije volila elektronsku muziku nikako. I ja sam pokušavala da nađem tu neku savršenu formu, koji je to BPM, koja je to frekvencija, koji su to zvukovi, kakvi su to repetitivni zvukovi koji nju ne nerviraju, kako bi ja i moj otac mogli da slušamo elektronsku muziku u našoj kući. Kad sam jel krenula u svem tome, nisam očekivala iskreno da ću uspjeti. Kad se nauči kako da se sluša, lako je slušat. Krenula sam, snimila sam tu neku svoj prvi set i puno ljudi ga je poslušalo i ostalo, i onda su krenuli party, krenuo je taj hobi. Jedno vrijeme za te 2 godine aktivnog DJinga počeo je moment gdje to prerasta da nije više hobi, i imam eto preko nekih 300 nastupa za ove 3 godine. Tako.
Bravo. Onaj. Šta komuniciraš kroz muziku?
Kroz muziku. Ja onako imam jako čudan žan puštanja muzike. Jako puno volim da eksperimentišem sa samim zvukom. Volim da donosim te neke stare trake koje su slušali moj otac, tako ta generacija. I ono što je moj glavni cilj u svemu tome jeste upravo da prenesem tu energiju u publici. Meni je u tom periodu izlaženja i početka ulaska u elektronsku muziku i taj svijet, to mi je bio nekako bijeg od stvarnosti, i tu sam se osjećala kao da pripadam baš onakva kakva jesam. Jer koliko god je tu svega i svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda. U tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro. I samim tim nekako smatram da ovaj svijet, kad bi sklonili te predrasude i stereotipe, u stvari jedan predivan svijet gdje svima daje mogućnost da se izraze na način koji oni žele, baš da budu osuđivani zbog toga. Tako da ja nekako kada radim party, kada vrtim kao DJ, u mojoj glavi je najbitnije da publika osjeti energiju, da ja nekako lijepo provozam kroz prostor i da osjeti upravo tu slobodu. Da osjeti slobodu da može da napravi pokret tijela kakav ona želi, ali ono što je najbitnije, volim da zaigram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Neku vrstu uspomene stvaram tako što puštam neke trake koje imaju neki tekst koji je onako jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju, i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god poželi.
Da tražiš neki dublji smisao u svemu tome.
Da, da, kod mene sve mora da ima dublji smisao, sve radim s nekim razlogom, jer smatram da svaki moj korak ostavlja upravo taj neki pečat. Neki pečat mog vremena, ne moram biti Branko Čopić da napišem neku književnu djelo da ostanem zapamćena u historiji, ali ako sam zapamćena na tom mikronivou, smatram da je opet to neka vrsta napretka.
Rekla si već koristiš psihologiju, znaš zašto ti je bitno, koliko ti pomaže ovo što si naučila do sad na fakultetu što se tiče psihologije, i kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Pa ovako, meni je psihologija u svemu, apsolutno, od rasporeda artikala u prodavnici do boja, zvuka i svega ostalog, ja zaista u svemu vidim psihologiju. U srednjoj školi sam bila maltretirana, bila sam žrtva nasilja, i o tome nekako tek sada govorim javno i tek sada imam hrabrost da govorim, jer u tom periodu nisam htjela da budem etiketirana kao žrtva. Ali danas i sa radom s mladim ljudima jako rado pričam tu svoju priču, jer mislim da upravo ta priča može biti pokretač nekome. I upisala sam psihologiju jer sam konstantno bila osuđivana i konstantno nisam bila, niko me nije razumio. Apsolutno niko se nije potrudio da shvati zašto baš mene maltretiraju, zašto baš sam ja taj pik i zašto se sve to meni dešava. I onda sam ja u sve to razvila jako puno nekih i nesigurnosti i problema i krenula sam sama na psihoterapiju i shvatila sam da je to jedini način na koji ću ja konačno razumjeti sebe. Razumjeti zašto imam poriv za neke stvari, zašto imam neke strahove. I to je ono što me nekako vodilo kroz sve to. I onda kada sam vidjela da ja zvukom mogu da manipulišem nečiji mozak i upravo tim nekim kratkim repetitivnim sekvencama mogu da probudim neke procese u mozgu koji kasnije mogu da dovedu zaista do iscjeljenja i do toga da ne postoji više anksioznost, da ne postoji depresivni val emocija koji može da donese, ne znam, prekid, raskid nekog prijateljstva, neuspjeh i ostalo. I smatram da danas ljudi, nažalost, još uvijek je to u Bosni i Hercegovini neka tabu tema i svi mislimo, a ona je luda, ona ide na psihoterapiju, ali ja smatram da kao i odlazak kod ginekologa, apsolutno, psihoterapija je nešto što je moje zdravlje. Sad, da li je to fizičko ili mentalno, to nije bitno, ali ja redovno idem na psihoterapiju već dugi niz godina i smatram da dobar psiholog mora da ima svog psihoterapeuta.
Koliko to vršnjačko nasilje utiče na jednu mladu osobu koja je, obično bude to u pubertetu, tom nekom prelazu od 14. 13. Da. Tad su i najokrutniji, mislim, društvo, a ta su djeca najosjetljivija, prelaze iz jednog stanja u drugu.
Da. Tako je. Nekako, nažalost, ja sada vidim pojavu u osnovnoj školi da je sve veća nasilja i to je meni nekako najporažavajuća situacija u svem ovome. Ja gledam iz svog iskustva. Kada pitate te ljude zbog čega su mene maltretirali su me zbog toga što sam ujutru bila nasmijana. Prve dvije godine te srednje škole smo bili prva smjena i kao, nemoguće da si ti ujutru 8 sati nasmijana. I to je bio glavni problem svega. Ja sam tada sa 16 godina krenula u nevladin sektor, krenula da idem po seminarima, po radionicama, po raznim kampovima, ali sam isto vrijeme bila odlična u školi, jer i zaista sam htjela da se bavim tim smjerom kojim sam išla, jer sam završila medicinsku školu i htjela sam da pomažem ljudima na taj stručni način. Ali uništilo su taj moj san i nisam uspjela to, prebacila sam se kasnije u drugu medicinsku školu, ali kada shvatite da je vaša iskra, vaša pozitiva problem, jer stvara nekako nelagodu drugoj strani, onda sam tu isto tako shvatila da je psihologija moj poziv. Jer nemaju oni problem sa mnom, oni imaju problem sa sobom.
Jasno.
Jer ja u njima budim nešto što oni nisu riješili sami sa sobom. Da. Naravno, to su djeca prije svega, to su mladi ljudi koji se razvijaju. Nekako ja sam svaki put to uzimala kao svoj rast. U redu, mene je to iznerviralo, zašto me je to iznerviralo? Šta to meni fali u meni? Da sam ja dala moć nečijem ponašanju. Yeah. Kada uzmijete svu moć od drugih ljudi koje dajete na dnevnoj bazi, da li vam je neko stao na pješački, da li vas je mama danas iznervirala, ali niste oprali suđe i sve te neke sitne stvari koje se svakodnevno dešavaju. Ne možemo svi biti zauvijek pozitivni, zauvijek sretni, nije zdravo na kraju krajeva, ali kada shvatite da vi dajete moć tome i da, ja volim da kažem, realnost zaista počne i završava u vašoj glavi. Kada shvatite da ste vi ti koji imaju moć i vi ste u stvari ti koji diktiraju kako će se šta desiti, onda shvatite da je to vaša snaga i onda shvatite da vi u stvari stvarate sve prilike. Ja kažem, koliko god nekad se desi da, ne znam, neke loše stvari uspiju, da vidimo da prolaze neke stvari koje nisu moralno, etičko, pravne kako trebaju, da morališe nikad na svijetu. Zato što doće 5 minuta ako ih čekamo i sve ono dobro i sve ono što je zaista pozitivno i što je zaista ono po nekim lijepim ljudskim normama i vrijednostima će izaći na vidjelo. Možda ne sad, ali možda baš taj period je period u kojem mi još moramo da učimo i da se osnažimo dok ne dođe period kada mi moramo da blistamo.
I da niko nije savršen.
Niko. I to je upravo najljepša stvar na svijetu. Dakle. Da svaka naša nesavršenost, ne znamo gdje će nas odvesti.
Dakle. Angažovana si u nevladinom sektoru, izašla si iz ovih državnih okvira i upravnom si odboru Mreže mladih za Europu i Centralnu Aziju koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Eto, koja je tvoja uloga?
Moja uloga je tu u upravnom odboru vice chair. Tu sam glavno tijelo za lobiranje na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja i zdravih životnih stilova. I jedan od isto momenata koji imam u upravnom odboru jeste da sam koordinator podcasta. Već ovo treća sezona imamo taj neki uspješan podcast koji upravo priča o temi seksualno-reproduktivnog zdravlja. Prošle godine je to bila tema gendera. Grupisanje zajedničkih snaga i kapaciteta može da dovede do sveopćeg boljitka. Sada što je uključeno na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja, što je meni onako jako drago, jeste tema mentalnog zdravlja. Kroz sav taj proces svega toga pričanja i o abortusu, o planiranju porodica, o problemima, o spolno prenosivim bolestima, svim tim nekim tako škrakljivim temama, rekla bih, zaboravljam upravo taj faktor mentalnog zdravlja. Ja sam veliki zagovornik za sve to, jer u redu možemo mi ustanoviti zakon o abortusu, ali hajmo malo pričati o samom procesu resocijalizacije, odnosno samom procesu koji prolazi žena koja izvrši abortus.
I kako dolazi do toga?
Kako dolazi do odluke, kako društvo utječe na sve to, jer ipak ne možemo zaboraviti odakle dolazimo.
Da li mladi znaju kakva su njihova prava kad je riječ o reproduktivnom i seksualnom zdravlju? Pa evo, da krenemo od Bosne i Hercegovine pa možemo dalje.
Opet malo pozitivna strana jeste da se dosta promijenilo. U zadnje vrijeme dosta mladi puno više razgovaraju. Ja gledam na nekom svom mikronivou gdje puno otvorenije pričam sa svojim prijateljima. Moji prijatelji puno otvorenije od meni prilaze sa takvim problemima. Mi tu naravno imamo osim socijalnih i neke ekonomske faktore gdje vi možete zamisliti nekog studenta koji je došao iz manjeg grada u Sarajevo da recimo studira i koji zaista nema 6-7 maraka da kupi kontracepcijna sredstva ili nešto tako i gdje nekako biraju tu neku liniju manjeg otpora zbog ekonomskom statusa iako su jako osviješteni svemu tome. Tako da su tu momenti koji mi zaboravljamo i momenti koji mi zaboravljamo da uključimo u sve to. Često se stavlja nekako veliko breme na roditelje i na to da roditelji nisu ti koji nisu dali dovoljno informacija, pravo znanje i ostalo i ja uvijek nekako stanem na stranu roditelja. Ko je imao roditelja da nauči?
Koliko je evo ta tema prisutna u obrazovanju? Da li uopšte mi govorimo o tome sada?
Mi govorimo o tome nažalost samo na časovima biologije. I to jako kratko. Ja sam išla u medicinsku školu i kao u medicinskoj školi gdje sam smatrala to jako bitan faktor i bitan moment koji moram da naučim, nismo toliko komunicirali o tome. Ali upravo taj neformalni dio je onaj koji poboljšava svu tu situaciju. Jer mi radimo recimo jako puno po srednjim školama, pričamo o nasilju, pričamo o seksualno reproduktivnom zdravlju, imamo sjajne kurikulume i sjajne programe. I mislim da na taj način ne samo u Sarajevu i Banja Luci, Tuzline, nekim većim gradovima, ali u manjim sredinama održavamo radionice i samim tim nekako mijenjamo čitavu klimu toga. Kako strateški pristupamo svemu tome i nekako kad čuju seksualno reproduktivno zdravlje, svi su ono kao, ti sad mene nagovaraš da ja pričam o seksu i da ja treba to da upražnjavam i ostalo. No međutim, ja borim sa tim, pokušavam tu temu također da provučem da nije seksualno reproduktivno zdravlje samo kad pričamo o problemima, samo kad pričamo kako da spriječimo trudnoću i kad pričamo samo kad smo bolesni. Seksualno i reproduktivno zdravlje je nešto što treba da naučimo i kako da uživamo u tome, kako da naučimo sebe šta su naše potrebe, šta je ono što mi volimo, šta je ono što mi ne volimo. I smatram da je to također jako veliki dio, jako velika sekvenca upravo našeg odrastanja, ali i to jako puno utječe na mentalno zdravlje, jer stvaramo nezadovoljne odnose između sebe i našeg partnera, to onda dovodi i do nasilja,
frustracije,
dovodi do mnogo toga.
Išla si u Afriku, ali ne da sadiš papriku.
Nisam sadla papriku i nažalost ne probah te u papriku u Africi, ako sam silno čekala da vidim kakva je to paprika u Africi.
Kako je iskustvo? Iz Afrike, gdje si sve bila?
Afrika,
i šta
bila sam
si radila?
U Ugandi i u Africi sam bila preko projekta Global Youth Choice, gdje je tu također jedan projekat od IPPF-a. Tu sam bila nekih 20-tak, ja mislim, dana i vratila sam se kao zaista nova osoba, nikome nije mogu prepoznat poslije toga.
Šta znače putovanja?
Putovanja su nešto fenomenalno i to putovanje mi je dalo neki šamar realnosti neverovatan. I tu sam naučila koliko sam privilegovana, naučila sam koliko toga imam, koliko nisam zahvalna. I upravo onaj moment, prije što vam govorim, konstantno ja garim da dam još, da naučim nešto novo, ali onda zaboravim da ja upravo živim možda nečiji san. I zaboravimo da shvatimo koliko je naša vrijednost, zaboravimo da shvatimo da neki ljudi danas rade za $5 cijeli dan, da neki ljudi ne znaju šta je asfalt, ne znaju šta je cesta, da neki ljudi znaju da ispod njih postoji voda, ali dok neko iz 13. kontinenta ne dođe tamo negdje u nekom drugom dijelu, no, tamo kod šarafa na globusu i ne da pare da se taj, recimo, bunar iskopa. Sve su to jako tužne priče. Ja sam dosta tamo pričala sa ljudima koji su, kako bi to rekla, natjerani da se bave, recimo, prostitucijom, zbog siromaštva i svega toga. Z ljudi koji su u nekom kolu nečega gdje zaista radi samo za egzistenciju, gdje apsolutno ne znaju šta su bolesti i ono što je najgore, niko ne razmišlja i ne priča o mentalnom zdravlju. Gdje imaju bizarne običaje, gdje imaju običaje gdje se mora pokazati muškost tako što ti ne smiješ zaplakat pred cijelim plemenom. Ako zaplačeš, ubiju ti cijelu porodicu na tvoje oči. Gdje ne smiješ da pokažeš slabost, gdje ne smiješ da pokažeš da znaš da razmišljaš na kognitivan način, nego moraš da se boriš surevim instinktom. Gdje mi ne uzimamo uopšte u obzir to da njega može gepard, lav, ubiti i da je to neko ko njima kohabitira kao nama golub, gdje mi apsolutno ne razmišljamo o tome da kao ono, ok, golub leti, ode, ali on mora da ima u podsvijesti moment da ga taj lav može pojest. Mi ne razmišljamo o tome. Mi ne razmišljamo o tome koliko smo privilegovani samo na osnovu boje naše kože. Radim trenutno sa migrantima koji su maloljetni preko jednog drugog projekta gdje s njima radim radionice i kada čujem njihove priče i nekako su to sve neki šamar koji ja jako volim što mi život daje. Kada ja kažem, joj, znate, moram sa Dobrinje do Marin Dvora. I on kao, pa šta to je pola sata pješke? I onda shvatim, on hoda već 5 godina. Iz Azije, iz Afrike je došao, hodao je 5 godina, a meni je problem prohodat pola sata. I to su neke stvari gdje vam tako se postidite i to sam naučila opet da imam stid, no nemam prava da se žalim. Osim da uzmam prilike i da s tim svojim prilikama stvara možda prilike upravo onome koje nema.
Da li je ljudima neobično da te viđaju u ovim različitim ulogama, kao nevladin sektor s jedne strane, psiholog s druge, da. DJing s treće?
Ja sam išla ka tome i meni je to, između ostalog, nešto se kratko i opet u hobiju bavim glumom. Tako da mi je i to jedan faktor gdje me možete vidjeti i ja strašno volim sebe kao fluida koji se viđa u svim tim momentima.
Dok se ne pronađeš ili,
ne, ja
ili
želim,
to ostavljaš?
Ja želim da to ostavljam. Tako imam fokus u određenim periodima vremena kad moram, recimo, da odradim nešto, ali želim da u ovom sad periodu svog odrastanja zaista probam sve i možda ću naći nešto što je taj moj poziv ili što je nešto što se želim baviti do kraja života s tim. Ali želim da se igram, želim da probam nove stvari i mislim da zaista mogu biti sve. I mladim ljudima želim da pokažem da ne morate biti samo jedno.
Da li BiH društvo cijeni angažovanost mladih i ono, je li sve u smislu, eto, ti to što si angažovana, to radiš radi sebe, šta je, meni ne radiš ništa?
Jo, znate šta, ja imam jako puno negativnih iskustava, ali ih nikad ne pričam javno, ali smatram i ne želim da vjerujem da su to ta iskustva. Čisto smatram da je to problem te osobe i apsolutno ne želim da generalizujem. Isto tako ne generalizujem ni za pozitivno. Ali kada dobijem direktni taj feedback, recimo mladih ljudi kad radim radionice po srednjim školama o nasilju i kad ispričam svoju priču, kad mi onda dođe 5 djevojčica koje mi smo primijetili i znamo i onda krene varijanta da oni otvore sebe, da oni meni kažu da imaju problem, da jako već dugo trpe nasilje, da žele da traže pomoć i ostalo, ja tu shvatam da je to uspjeh. A nekim ljudima to ide u prilog, nekim ljudima ne ide. Pa samim tim su jako, jako puno ljudi u fazonu. Ne može ona biti DJ i psiholog, ne može ona da se bori za moja prava, što se ona ima bori za moja prava i ostalo, ali ja ne slušam te ljude i generalno sam prestala da slušam komentare ljudi na kontu mog rada, više slušam potrebe ljudi. I to mi je puno bitnije. Jer ja mogu biti glas, ja smatram da sam dovoljno grlata, da budem glas i onog iz manje grada, onog iz marginaliziranog dijela društva, onog koji je fakultetski obrazovan, koji je artist, koji je umjetnik, nebitno.
Koliko učiš iz tuđih grešaka?
Jako malo, puno više iz svojih. Zato što nekako u nekoj sam desinhronizaciji sa svojom generacijom u ovom sad periodu, nadam se da će ta sinhronizacija se
napravila si džinovske korake ispred njih.
Da, i nekad mi fali taj period da budem dijete, jer ga nisam mogla imati, nisam mogla biti srednjoškolka, nisam mogla uživati u stvarima koji su moji srednjoškolci uživali i radili. I zbog toga sam morala prerano odrast. Ali ja kažem, ja imam taj sindrom Petra Pana i ja svaki dan spavam sa otvorenim prozorom, možda dođe da me odvede, ne dođu. Koliko god opet sad je paradoksalno jer ima onih teorija zavjere nakon tove priče i onih pozitivnih, a ja uvijek biram da gledam pozitivno.
Da.
Tako da je onaj to generalna stvar da zbog te desinhronizacije trenutno moja generacija ne shvata šta ja to radim. Ima tamo neka Azra koja priča o seksu. To je ono što oni čuju i to je ono što oni vide. I to je, nažalost, meni jako žao. Jer ne shvataju da upravo ta Azra koja priča o tim stvarima otvoreno će sutra totalno nekako promijeniti svijet. Gdje ćemo svi stvarno moći otvoreno i na pravi način i pravi informacije da dobijemo.
Još me dva pitanja zanimaju. Znači, radiš radionice sa mladima gdje se otvaraju i kažu problem nasilja. Koliko je nasilje, koliko smo mi društvo koje njeguje nasilje.
Jako.
Kao vrsta i komunikacije ne mora biti fizičko nasilje, može i verbalno.
Pogotovo, mislim, fizičkog nasilja ima ga, postoji, ali u dosta manjem procentu na odnosu na mentalno i na ta vrsta nasilja, jer kao oni ako ne vide modricu, to nije nasilje. On se samo malo šalio, malo on se sigurno zaljubio pa te zadirkuje, ma nije on to tako mislio, ali to mora malo tako,
ja.
Mora neko imati loš dan i sve su to neke stvari koje sam ja slušala, pa ti si posebna, pa ti si drugačija, pa ti si njima trn u oku, pa znam, hajde malo se doziraj, pa hajde malo nemoj toliko pričat, pa hajde ne moraš ti uvijek, i to su neke stvari koje vam društvo govori konstantno. Mi kao narod smo nekako sve na humor i ono kao ja vidi glavi je nama ha 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 smiješno, ali ne znamo kako će toj osobi to biti i ne gledamo kako naše riječi utječu i ne shvatamo da su naše riječi veliko oružje i ne shvatamo da moramo biti jako selektivni s našim riječima, nego pričamo sve i svašta i smatramo da to je jako veliki problem. Meni kad su mene maltretirali, došli su do tog momenta da je, znaš, bilo kao pa on se sigurno zaljubio u tebe, ali on ne zna kako tebi da priđe. Na gnjusne uvrede, na gnjusne konotacije o tome da sam ja proiskuitetna, da sam ovakva ona, sa 16 godina, je jako loše. Da sam na sve te radionice ušla preko kreveta sa 16 godina, je katastrofalno. Onda su to ti predrasude, stereotipi, onda to da ja jasno i glasno, apsolutno prvi put povisi to na mene, ja i ti smo završili konverzaciju, da ne postoja jako sad... Gradim te nove granice, gradim te nove stvari šta ja želim, šta ne želim i zbog toga me ljudi jako vide kao možda i hladnu, vide kao jako, jako ljutu, prkosnu, ali u stvari je to samo zdrava granica koju moraš da postaviš da bi sačuvao sebe. Jer niko ne vidi koliko rada, koliko suza i neprospavanih noći je bilo da bi ja bila ovakva, da bi ja razmišljala ovako, da bi ja ovako samouvjereno na kraju krajeva pričala o svem ovome.
Jesmo li mi konzervativno, tradicionalno društvo kad je riječ o problemima što se tiče seksualnog?
Apsolutno. Još uvijek imamo te neke generacijske momente gdje smo ubijeđeni da to tako treba, gdje živimo po nekim normama koje više ne mogu da postoje, ne postoje jer to nije to društvo. Postoje divni projekti koji su upravo rađeni sa religijskim liderima koji upravo pričaju na tu temu gdje iz svijetih knjiga izvlače određene dijelove koje upravo govore na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja. Ja smatram da kada prestanemo da koristimo te riječi koje ljude, hajmo reći, i nerviraju više, jer su nekad u jednom momentu možda bile malo prenapuhane. Kada čujete seks u jednoj tradicionalnoj porodici, to je tabu. A isto tako svi ti roditelji očekuju da njihovo dijete do neke 22. imaju unuče, da bude oženjeno, udato, nebitno. I onda ja kao, ok, i kako sad to? Ko će naučiti to dijete da napravi dijete? Znate, to su neki apsurdi gdje onda, ma nisam ja to tako mislio. Ok, ali će onda svaki put svoje dječje reći kako tu imaš 25 godina, nisi se još udala. I to su te neke, ja kažem, priče koje će zauvijek se dešavati, ja mislim, jer sve se može promijeniti s mentalitetom. Kada oslobodimo društvo od tih okova, da ukoliko djevojka pita nešto vezano za seksualno reproduktivno zdravlje, ne znači da je promiskuitetna, nego znači da brine o svom zdravlju. I da to stavimo kao pozitivan primjer gdje bravo, svaka čast, ti uzimaš svoj život i svoje zdravlje u svoje ruke, pokušavaš naći rješenje svog problema, pokušavaš ugoditi sebi na kraju krajeva. I kada to stavimo u taj okvir, onda ćemo da sklonimo stigmu i predrasude.
I treba brinuti o sebi, jer ko će ako nećeš ti? Bila je to svestrana DJ Razija Azra Mehmedović. I ostalo je toliko da vas podsjetim da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama i druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao!